Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 23 de februaro 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Pilgrimo, dialogo cae desiro, ili estas la tri elementoi de la ecumena itinero, de la irado de la cristanoi al plena cunulezzo. Papo Francisco indicis ilin alla iunai pastroi cae monachoi della orientai ortodoxai ecclesioi, acceptitai cimatene audienze. La Papo anca ulancis al vocon alla internazia comunumo favore alla victimoi della tertremo en Turchio cae Sirio. En sia parolado, ne legita pro forta malvarmumo, sed transdonita sur papere, Francisco memorigis che se la cristanoi iras cune, ilin accompanas Cristo, quiu subtenas, motivigas, cae completigas ilian iradon. Contraue, sen curagigio cae mem referenzo, malebligas la cristanoi de diversai confessioi, viditiion quio ilin unuigas, reconitiun quiu ilin cunigas. Do ni devas credi che iu pli ni iras cune, des pli ni estos mistere accompanatai de Cristo, char la unuezzo estas comuna pilgrimo. La dua elemento de ecumenismo estas la dialogo, dialogo de caritato, de vero, de vivo. La dialogo inter la cristanoi basigas sur la parolo de Dio, chiun la Signoro Jesuo comprenigas al ni per la lumo de sia spirito. La tria elemento estas la desiro de unuezzo, per la pregio, per sia tuta coro cae fortoi, insiste, sen lazigi, char ne sufficias cun irado cae dialogo se malaperas la desiro de unuezzo. Cio farigius formalagio, tio versaine mancas hodiau alla cristanoi de diversai confessioi, arda desiro de unuezzo, quiu unuarangu super partiai interessoi. Se en la ecumena itinero ce estas pilgrimo, dialogo cae desiro, concludis la Papo, oni atingos credindan atteston pri la crucumito cae resurrectinto, che la cunulezzo crescu en frata dialogo, rinnovigata della forta desiro de unuezzo. La pensoi della Papo fine turnigis alla victimoi della tertremo en Sirio cae Turchio. Quelcai el vi venas el la suferanta Sirio. Mi desiras esprimi apartan proximezzon al tiu cara popolo, el provata ne nur della milito, sed ancau della tertremo, quiu, kiel en Turchio, causis multa in victimoin cae teruran ruinigon. Fronte alla suffero de multai sen culpai infanoi, viroi, patrinoi, familioi, mi esperas che cio ebla estos farita por la popolo, che ne existu motivoi au economiai sanctioi ciui malhelpu la urgian cae necessan helpon alla loggiantaro. Ancau dum la posta audienzo, tiu cun la membroi de Societo Max Planck, la parolado de la Papo estis liverita sur papere. Societo Max Planck estas ne registara organizajo cae ne profit cela associo de germanai esplor institutoi, quiu subtenas scienzain esploradoin. Alla giai membroi Francisco Antaucio redeclaris la estimon de la Sancta Seggio por la scienza esplorado, cae precipe por la societo en quiu miloi da homoi ene de mult nombrai institutoi laboras ie la servo de pli cae pli profunda cae precisa cono en la diversai facoi, cae li instigis la membroin de la societo conservi la plei altan integrezzon de la scienzo, porche gi estu libera disde netaugai influoi el economia cae politica spezzo. La Papo aldonis admonon contra la baldaua nascigio della tiel nomata hibrida penso, quiu resultus el combino de biologia cae ne biologia pensado, porque la homo ne estu anstatauigita della artefarita intelligentezzo. Tia hibridigo starigas gravegain demandoin concerne eticon cae socioin. La cun fandigio della homa cono capablo cun calcul potenzo de machino essenze modifus la spezion homo sapiens. Se oni disigas la capablon solvi problemoin, disde la necesso esti intelligentai por fari tion, oni nulligus la intensoin cae seque la etichetson de la faroi. Crome la papo condamnis la disvastigion de la principo pri tecnica respondezzo, quiu ne antauvidas moralan iugion pri tio quio estas bona cae tio quio estas malbona. Cion oni pritaxas lau funccia taugezzo, quasau cio cio eblas estus giuste pro tio etiche lizza. L'Ecclesio neniam povos accepti tian starpuncton, avertis la papo, pro la tragicai postsequoi pri ciui ni jam havis multain pruvoin. Hodiau, li daurigis, ni devas de nove meti iel accentro la respondezon, comprenatan kiel prisorgon de la aliai, char oni respondezas ne nur pri tio kion oni faras, sed ancau cae cefe pri tio kion oni ne faras, kvankam oni povus fari. Lasta informo, Abugio, Nigerio multon esperas de la balotoi por la nova presidanto, balotoi occasontai post morgau sabate. Post la du ofiz periodoi de Muhammadu Buhari presentigis 18 candidatoi, el ili tri havas chanson esti electita. La venonta presidanto devos daurigi la clopodoin de Buhari dialoghi cun la multnombrai locai realagioi, precipe cun la oppozizio, quiu accusas la registaron pri nerealigo de la desiratai resultoi, dum la situazio en la lando estas caracterizita de manco de rimedoi cae de confido iela statai instituzioi. Crome ribelai gruppoi, crimai bandoi cae la jihadisma movado Boko Haram ege activas en Nigerio, causante ec de iaroi situazion de nesecurezzo cae timegon ce plei multo el la loggiantaro. En declaro pubblicigita post la unua plena assembleo, la Nigeria Episcopara Conferenzo invitis la civitano in active partopreni en la presidenta i balotoi. Ili sin esprimis clare pri tio kion ili attendas de la nova registaro, citante la gravezzon de la fundamentai raitoi listigitai en la landa costituzio. Secve la episcopoi petas revision de la constituzio, porque gia i prescriboi estu applicatai plene. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.